në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Presidenti Bush i bën thirrje amerikanëve që të dalin në votime më 4 nëntor. Obama e McCain bëjnë fushat në shtetet e pavendosura. Institucionet duhet të bëjnë hapa urgjent në shtrirjen e autoritetit të Kosovës në gjithë vendin, thotë i ftuari i këtij edicioni Recep Ismaili. Në 100 ditë që në parë të qeverisë së Maqedonisë, shqiptarët pa peshë të duhur në vendimarrje. Në këtë emision do sjellim edhe një kronik për gjasat që analfabetizmi në Kosovë të zhduket deri në vitin 2015, por fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Presidenti George Bush u ka kërkuar amerikanëve që të dalin në votime për presidentin e ri dhe për Kongres të martën ardhshme. Në fjalimin e tij të fundit javor në radio para zgjedhjeve të 4 nëntorit, Bush i inkurajoi amerikanët që të hedhin votën e tyre. Ndërkohë, fushata elektorale për president të Shteteve të Bashkuara gjendet në fundjavën e saj të fundit me kandidatin demokrat Barack Obama që ende po udhëheq në anketa me një përsi prej 5%. Të dy kandidatët planifikojnë të fokusohen në shtetet kyçe ku nuk dihet se kujt do t'i shkojnë votat. Obama do të bëj fushat në Nevada, Colorado dhe në Missouri. McCain planifikon të mbaj fushat në Virginia dhe në Pennsylvania. Kabul. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se në një seri operacionesh nga forcat e koalicionit në Afganistan që kishin për cak një lider të Al-Qaidës dhe një bërtham të bërjes së bombave, kanë vrarë 19 militant. Policia afgane tha të shtunën se nuk është vrarë asnjë civil. Operacioni së premtes ka ndodhur në provincat Nanangar dhe Khost, rajone këto të paqëndrueshme në kufi me Pakistanin. Islamabad. Një vetur bomb ka vrarë 8 zyrtar para ushtarak në Pakistan afër kufirit me Afganistanin. Armata tha të dielën se sulmi ka ndodhur te një post blok afër Vanas, qytet kryesor në Waziristanin Jugor. Rajoni konsiderohet të jetë një stri Al-Qaidës dhe militanteve të lidhur me talebanët. Pakistani ka zbarkuar forcat të sigurisë gjithandej pjesës veri perëndimore për të shtypur militantizmin në rritje. Trupat shpesh janë cak i sulmeve. Riad. Kryeministri britanik Gordon Brown i ka bërë thirrje sot shteteve të pasura të gjirit persik që të kontribuojnë në rezervat e fondit monetar ndërkombëtar për të nxjerrë nga balta shtetet me probleme financiare. Brown ka thënë në Riad se është në interesin e vetë shteteve të gjirit që në të ardhmen ta kenë zërin e tyre në rendin e ri botror ekonomik. Ai tha se me derdhjen e parave në FMN shtetet e gjirit mund të pengojnë shpërndarjen e krizës financiare. La Paz. Presidenti i Bolivis Evo Morales ka pezulluar punën administratës amerikane për luftimin e drogës DEA në këtë shtat latin, duke akuzuar atë se i ka inkurajuar trazirat politike. Trazirat e shtatorit në Bolivi rezultuan me 19 të vdekur. Morales tha se agentët e DEA-s kanë përkrahur aktivitetet për një grusht shtet të pasuksesshëm në Bolivi. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë këto akuza. Toronto. Kandidatja republikane për nën presidente Sarah Palin ka rënë viktime një rrengu telefonik. Një drejtues programi një radioje në Kanada e ka thirrur Palinin duke ju prezantuar asaj si presidenti i Francës Nicolas Sarkozy. Në një moment duke qenë e pavëmendshme, Palin ka pranuar ftesën që të dalë në gjuhëti së bashku për të shtuar se kjo do të ishte argëtuese. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Institucionet e vendit në bashkëpunim me ato ndërkombëtare duhet të bëjnë hapa urgjent në shtrirjen e autoritetit të Kosovës në gjithë vendin. Kështu pohon në intervistën dhënë programit ton akademik Recep Ismaili. Ai gjithashtu vlerëson se Kosova ka mjaft argumente për të paraqitur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ndërsa mendon se është koha që Serbia të marrë ndëshkimin për dëmet e shkaktuara në Kosovë. Me zotin Ismaili bisedoi Arton Kunushevci.
Zoti Ismaili, zyrtar të emisionit EULEX në Kosovë më hojnë të kenë në zhvilluar dialog me Beogradin, sa i përket vendosis e këti misionin në Kosovë. Mirë po, thecit e Kosovës tonë se nuk do të tolerojnë qëfar do kurzimi për vendosin e këti misionin e tërë teritorin e vendit. Qëfar mendoni ju?
Po, misioni e Uleksit është parashikuar të vendoset në Kosovë si një njësi të vetme, si shtetë të pavarur. Edhe shumica e vendeve evropiane të cilat e përbëjnë këtë mision e kanë njohur tashmë Kosovën si shtet të pavarur. Prandaj asfar vendosje parciale dhe asfar programi që do të përfilte në çfarëdo mënyre ndarjet e tilla nuk është i pranueshëm. Kjo do të ishte stimulim drejt për drejt i proceseve që nuk janë as në frymën e lëvizjeve kushtetuese që kemi pasur të njohjes e cila është bërë të themelimit shtetit që është bërë edhe me marrëveshje me institucionet ndërkombëtare edhe të Bashkimit Evropian edhe të Kombeve të Bashkuara, prandaj këto nuk kanë asnjë kuptim. Natyrisht që zhurma që po ngrihet flet për diçka që po bëhet prapa perdeve dhe kjo është shqetësuese. Një transparencë elementare duhet të ketë dhe institucionet jo vetëm shtetërore, por edhe të tjera në Kosovë duhet të vijnë në dieni për këto rrjedhë.
Kosova do të ketë mundësinë të ofrojë argumentet e saj për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Cilat do të duhet të ishin ato argumente?
Po, unë nuk jam as jurist, as historian, as politikan që ti përmbledh në një mënyrë të shkurtër, sado që kjo mund të bëhet, argumentet me të cilat Kosova do duhet të delte përballë çdo situate. E para njëherë, argumentet e tilla kryesore janë ato që kanë rezultuar me themelimin e shtetit. Argument më të madh nuk ka. Shteti është themeluar për arsye jo të rastit, por për arsye shumë serioze dhe të diskutuara me vite dhe pas luftrave dhe pas shumë ndërmarrjeve të tjera. Natyrisht që dosja me argumentet e tilla është shumë e madhe. Mund të jetë që me atë rast edhe Serbisë të kthehet dosja tjetër që të kërkohet në këto gjykata të merren përgjegjësitë pak në një mënyrë më të qartë lidhur me dëmet që janë bërë Kosovës në këto luftra, lidhur me aksionet e spastrimit etnik të akteve gjenocidale të tjera, që natyrisht do t'i bëjnë organet kompetente të Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Ismaili mund ta dëgjoni në edicionin tonë të radhës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronik nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë ka mbushur 100 ditë të funksionimit të saj, por gjatë kësaj periudhe nuk ka arritur të shtrojë përzgjidhje çështjet kryesore që kanë të bëjnë me shqiptarët, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, disa zgjidhje të ofruara nuk i përmbushin synimet e shqiptarëve, siç janë ligji për gjuhën shqipe dhe rregulloria e kuvendit, ndërsa si më diskriminues përmendin ligjin për stimulimin e natalitetit. Ata thonë se anëtarët shqiptar të qeverisë nuk kanë peshë të duhur në vendimarrje. Kronikë e përgatitur nga Isuf Kadriu.
100 ditësh i punës së qeverisë së Maqedonisë të kryesuar nga VMRO-DPMN-ja e kryeministrit Nikola Gruevski dhe BDI-ja Ali Ahmetit nuk ka arritur synimet e saj në veçanti në pjesën që ka të bëjë me avancimin e pozitës së shqiptarëve. Janë bërë lëvizje, por jo në nivelin e dëshirueshëm, thot Albert Musliu, analist politik.
Sa u përket shqiptarëve, nuk kemi pasur ndonjë avancim. Ligjet që janë pru me procedurë për shpejtume dhe absolutikisht nuk i përmbushin aspiratat politike popullatës shqiptare. Sigurisht që avancojnë, çdo gjë që rregullohet me ligj dhe që kvantumin e të drejtave e zgjeron është një avancim. Pa është i mjaftueshëm, sigurisht do kisha thënë se jo.
Ai veçon jo transparencën për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, që kishte shkaktuar reagime të shumta në opinion, sikur edhe miratimin e rregullores mbi punën e kuvendit, që ishte kritikuar nga komunitetin ndërkombëtar. Zoti Mosliu më të indalet në miratimin e një ligji që synon të stimuloj natalitetin, por që favorizon me ose pa vetë dije vetëm zonat e banuara me popullat maqedone.
Fakti që ai ligj nuk i favorizon regionet me popullat shqiptare, mund të definojmë si ligj i cili ka të bëjë me diskriminimin e shqiptarëve.
Sa i përket 100 ditësh të qeverisë, edhe Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike, ka vërejtje ndërsa përqendrohet në miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, që për vite të tëra kishte qendër çështje më të diskutueshme në Maqedoni.
Ligji për përdorimin e gjuhës u pru në një procedurë jo të aqë dhe transparente dhe pa debat më të gjerë publik, nga i cili mund të shihej përparësisë dhe dobësitë eventuale që ofron ky ligj.
Puna e deritanishme e kabinetit qeveritar dëshmon edhe një fakt se partneri shqiptar nuk e ka vendin e duhur apo se nuk respektohet pesha e tij. Dhe këtë sipas Sulejmanit më së miri e dëshmon rasti me njohjen e Kosovës.
Forme cila nuk krijoi përshtypjen nëse faktori politik shqiptar ishte promotori kryesor dhe bartësi kryesor i kësaj iniciative.
Sa i përket rolit të faktorit shqiptar, zoti Sulejmani mendon se kjo është edhe pasojë e dallimeve që kanë ekzistuar e që ndoshta edhe ekzistojnë mes partnerëve. andaj edhe periudha 100 ditësh e sipas tij më tepër ka kaluar në njohjen apo krijimin e mirëbesimit mes tyre. Kështu mendon edhe analisti Albert Musliu.
Kemi të bëjmë për një qeveri e cilë është e themelume prej tem kushtimisht anëmiqve të më parshëm, qëndrimet e vëmëros, që shpredimi e njëshit ndaj BDI-s kanë qenë shumë ekstreme. Edhe sigurisht që kjo fazë 100 ditë që është tepër e shkurt që edhe dhe një besim eventual i partnerëve politik të cilët janë qeveri të themelohet edhe të tablohet në mënyrë shumë më të fortë.
Musliu dhe Sulejmani vlerësojnë gjithashtu se qeveria ka dështuar edhe në procesin e integrimit e euroatlantik të vendit në radh të parë për shkak të mos arritjes së zgjidhjes për çështjen e emrit me Greqinë, por edhe për shkak të mos përmbushjes së kritereve të barabara për antarësim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Me miratimin e deklaratës së milenjumit, Kosova i ka vënë detyrë vetës shtatëqëllonjosen analfabetizmin deri në vitin 2015, por cilat janë gjasat që kjo të arrihet në realitet. Ndjekim në këtë temë kronikën e korespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Në mungesë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë, ende nuk dihet se sa është shkalla e analfabetizmit në Kosovë, por sipas së disa organizatave joqeveritare, supozohet se kjo dukuri arrin deri në 20%. Sipas deklaratës së mjevjeçarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kjo dukuri duhet të eliminohet deri në vitin 2015, ndërkaq që nëpërmes një rezolute javë më parë Kuvendi i Kosovës ka miratuar këtë deklaratë. Por a mundet Kosova këtë synim ta përmbushë deri në vitin 2015? Ekspert për çështjet e arsimit dhe përfaqësuese të organizatave joqeveritare shprehen skeptik. Dukagjin Pupovci nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se çështja e analfabetizmit është komplekse, sepse sipas tij ka dy lloje të analfabetizmit. Analfabetizmi klasik që nënkupton njerëzit që nuk dinë shkrim lexim dhe analfabetizmi funksional njerëzit që dinë të shkruajnë por nuk e kuptojnë atë. Për këtë Pupovci thotë se qeveria Kosovës e ka vështirë të eliminojë këtë fenomen.
Unë mendoj se do të jetë mjaft vështirë që deri në vitin 2015 të themi se në Kosovë nuk ka njerëz analfabet. Pra nëse arrihet që të gjithë fëmijët e moshës 6 deri në 15 vjeçare të jenë nëpër shkolla, mendoj se do të jetë një arritur e mjaftueshme, e cila do ta minimizoj rrezikun nga analfabetizmi edhe në të ardhmen.
Ndryshe, sipas një raporti të Entit Statistikor të Kosovës, dukuria e analfabetizmit është 3 herë më lartë tek gratë dhe është e përqendruar kryesisht në vishet rurale. Hamidi Latifi është udhëheqës organizatës joqeveritare Gratë për Gratë në Prishtinë. Ajo thotë se kur merret parasysh shkalla e lartë e grave analfabete, është vështirë të besohet se Kosova mund të arrijë këtë standard nëse nuk ka organizim të mirë dhe nëse nuk krijohet një qendër për të monitoruar cilësinë e punës.
Unë mendoj se është e mundur me u eliminu fenomeni mungesës shkrim-leximit ose analfabetizmit për 7 vitet që vijnë nëse ka organizim të mirë, edhe nëse ka një qendër prej kujt koordinohen krejt punë, nëse nuk punohet në mënyrë të fragmentarizume.
Ministria e Arsimit për eliminimin e analfabetizmit më herët kishte filluar mbajtjen e mësimeve jo formale. Me këtë projekt mundësohet mësimi për shkrim-lexim për qytetarët, të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Por lidhur me këto projekte, Dukagjin Pupovci thot:
ato janë disa përpjekje fillestare, sepse tek të rriturit pjesëmarrja në kurse kërkon një lloj motivacioni. Domethënë, ata njerëz duhet të jenë të bindur se me përvetësimin e lexim-shkrimit, ata do të mund të jenë më të dobishëm edhe për familjen e vet, edhe për shoqërinë. Për momentin një vedije e tillë nuk ekziston.
Sidoqoftë, analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Kjo është një ndër standardet që Kosova duhet të përmbushë në nivelin arsimit në mënyrë që të integrohet në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këtu e mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Ju mund të informoheni me lajme dhe materiale tjera në çdo kohë në faqen sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.